牢
屋。ローミング、
牢屋
ja looming.
Head raadiokuulajad, oleme Pereraadio Tartu stuudios ja algamas on saade Looja ja looming. Ja mina olen Külli Hansen, selle saate vedaja, ja minu külaline täna on Marika Mikkor. Helipuldis on Ilmar Sirkel. Tere, Marika!
Tere, Pereraadio!
Ma tahtsin kohe nagu alustuseks sulle meelde tuletada, et kunagi me kohtusime sinuga minu galeriis, Sebra galeriis, kus sa tegid ühte fotonäitust Kaukaasia eestlastest. Ja nüüd me oleme jälle kohtunud, sellepärast, et Tartu Saalemi kirikus on sinu näitus nüüd mitte Kaukaasia eestlastest, vaid hoopis rohkem loodusest ja lindudest ja sellest inspiratsioonist, mis loodus sulle annud on. Aga ma tean, et sa oled selles mõttes hästi huvitav inimene, et sa oled töötanud Eesti Rahvamuuseumis, Põllumajandusmuuseumis, sa armastad loodust, roheline eluviis on sulle oluline ja sa oled hästi pikalt töötanud Kaukaasia eestlastega ja oled ka kristlane. Kuidas sa ise ennast praegu identifitseerid või kes sa oled?
Eelkõige kui kokku võtta, siis olen ma ikkagi kultuuriantropoloog, et teen koostööd Kaukaasia teemadel kreeklastega, siis looduslähedast taimeseadet. See on jõudnudki nüüd näituste faasi, koostan selle teemalist raamatut. Seoses korona pandeemiaga olen nagu õpitunnid valdavalt ära jätnud, et ma nii üheselt nagu oma identiteeti ei määratlegi. Aga siin eelnevalt korra Külli Hansen nimetas mind ka kunstnikuks, mis on väga suur au, et see siis ongi mõnes mõttes nagu üks Salemi näituse tulemusi, et sattus kuraatoriks inimene, kes sellist asja näeb seda külge.
Kõige suurem looming on meie elu ja loome inimesed sageli on väga erinevate ja põnevate huvidega ja minu jaoks on just kõik see, mis seostub Kaukaasia eestlastega, on ka väga põnev ja kõik see, millega sa tegeled. Aga kuna me oleme ikkagi kristlikus raadios, siis ma kõigepealt alustaksin selle küsimusega, et ma tean, et sa oled kristlane. Ja et sinu kristlaseks saamise lugu oli ka päris põnev, et oled sa valmis sellest natuke rääkima?
Meie kõigi elu on eelkõige palverännak. Elu ise ongi palverännak. Ja no näiteks mõnedes konfessioonides on spetsiaalselt on missionärid, palverännakud, siis tegelikult iga kristlane peab olema missionär ja iga ühe inimese elu ongi palverännak. Ja sellest saab tihti hiljem aru. Ma käisin Nõukogude ajal ekspeditsioonidel Ingerimaal, Mordvas, Kaukaasias. Juba üliõpilasena ma alustasin folkloori ja esemete kogumist Kaukaasia eestlastelt. Inimesed olid seal ülisõbralikud, vastutulelikud. Hiljem ma sain aru, et õigeusklike hulgas nad olidki suuresti mõjutatud usust. Kuigi see oli ateistlik periood, et siin taitasid ja vastu võtsid sageli kristlased eelkõige ja Suhumis ristusid mu teed seal see nelipühi kogudusega täiesti juhuslikult. Et Tallinnast Oleviste kiriku majandusjuhataja Ants Veeman lendas sinna oma sõpradele külla ja lennukis tutvusta juhuslikult minu sõbrannaga, kes mulle külla sõitis. Ja Ants, kellele on nüüd ka see Salemi näitus pühendatud, oli selline kristlane, kes jagas nii oma teadmisi, kontakte ja ta pakkus kohe, et tüdrukud tulge minu sõprade juurde elama. Mina olin väga selle vastu, sest mina peatusin Estonia külas, siis parasjagu ikka mööda Kaukaasia eestlasi reisisin seal. Ja korraga mingi, ma ei tea, suvaline lennuki tutvus. Sõbranna käis ikka peale, et mis me seal Estonia külas passime, lähme linna ja siis me olime Suhumis sellises linnaosas nagu Majak, kus oli ühel tänaval elasid seal õigeusklikud kreeklased, mõni armeenia pere, ateistlikud eestlased, oli ka baptiste ja nelipühi perekondasi oli seal hulgim. Ja loomulikult ei pidanud me öömaja eest midagi maksma. Me ei teadnud, et nad on nelipühilased. Antsutes me oleme kristlased. Ja me olime täiesti 100%-lised ateistid. Käisime nende praasnik Ratval. Ants rääkis seal vene keeles. See oli ühendav keel seal. Rääkis, et olgem sellised kristlased, et kui me oleme kellegi elus esimene kristlane, ei mõtleks see inimene. Ma ei taha kunagi enam kristlasi näha. Nelipühilised olid seal, siis nad nimetasid ennast ukrainlasteks. Tegelikult nad olid Valgevene, Ukraina, Poola, juudi segu. Perekonnad väga ühte hoidvad, väga ameerikameelsed, ka meie olime siis ameerikameelsed. Ja kuna me olime ateistid, meile ei tehtud mitte vähimatki usupropagandat. Küll kutsuti lõikus peole, kus oli palju süüa juua, aga sisuliselt 1987 elasin nelipühi perekonnas, siis üks asi, mis Ants meile õpetas, et kui me jääme hätta kusagil Kaukaasias, siis viimases hädas öelge ründajale, et Jeesuse nimel saatan tagane. Ta seletas ka pragmaatiliselt. Inimesed olid seal väga religioossed, kõik peale eestlaste. Et see tegelikult võib ka täiesti pragmaatiliselt seletades rünnaku hoogu maha võtta. Siis sõbra õde õpetas mulle, et tema ei pea uskmatuid endast vähem väärtuslikeks, kui uskmatu Jumala silmis vääriline inimene ütleb surras, Jeesus aita, siis ongi ta päästetud, sellest piisab ja vastupidi nende koguduse. Näiliselt kõige vagam inimene võib osutuda silmakirja teenriks. Et sellest tuligi neil see, et nad võisid võtta enda juurde ateistid, nad ei annud hinnanguid, ei alvustanud, jagasid oma oskusi, tööriistu ja nõukogud ajal minu sõbrannal ilmnesid siis koha nagu siuksed nagu intuitsioon tugevnes ja mingid nagu selgelt nägi ja võimed lausa ja ta hakkas seal Tallinnas käima olevistes ja nii edasi. Mina olin ateist edasi. 1987 anti mulle veel fotoaparaat kätte, öeldi, mine ja pildista. Selle tagajärjel valmis mul mitmesajast fotost fotoseeria. See on praegu internetis vene adnaklasnikutes. Ja siis valmis 98. aastal fotoalbum Eestlased Mustamere rannikul ja mitu näitust. Et see oli väga suur ime, aga tol ajal oli see nagu argipäev.
Mis hetk oli see hetk, kus sa ise tundsid, et sa ei ole enam ateist, et sa usud?
No tähendab, ütleme, siis kui ma seal juba 87. aastal, ma peatusin seal kaks korda. Mingi 3 kuud olin Kaukaasias, mitte kogu aeg nelipühilastega koos. Siis mul juba seda piiri ei olnud, et noh, kõik võib olla, noh. Ütame, 86. aastal me sõbrannaga seal praasnik Ratval isegi naersime. Aga 87. aastal ma olin juba hästi tolerantne ja näiteks ma vabanesin nelipühilaste juures foobiast vene keele suhtes. Et no, kasvatus oli selline, et kõik vene värk on paha. Ja siis seal ilmnes ka 87. aastal selline asi, et neil oli see keeltega kõnelemise and väljendus niimoodi, et kui sa ei osanud midagi öelda vene keeles, ütlesid eesti keeles ja nad said aru. Ja no muidugi maailmapilt muutus täielikult pigem siis, kui ma olin lähema kontakti nendega kaotanud. No selles mõttes nemad asusid sealt suhumist Ameerikasse, Abhaasias puhkes sõda. Mina olin lastega kodus, kodune ema, võibolla no võimalik, et peale Aarandiga kohtumist. Sest kui ma olin 2 väikse lapsega kodune ema ja mind külastas karismaatiline baptisti jutlustaja Aarand Roos, kes oli siis Ameerikas, New Yorkis oli Eesti Vabariigi konsul eksiilis, et peale Aarandi külaskäiku mul ilmnesid nagu sellised võimed.
Võivad inimesed puudutada nii sügavalt, et sellel kohtumisel võib olla pikk tagajärg või pikk mõju.
Seda ei saagi ratsionaalselt sellest, see on tunnetuslik. Ja siis oli nagu, kui nõukogude ajal olid need toredad inimesed, see kõik oli virvar ja see oli, noh, nii tore tegelikult seal ja kui sa oled nagu sellest nii distantseerunud, siis sa hakkad nagu nägema lõpuks nüüd 30 aastat hiljem, ma võin öelda, üle 30 aasta hiljem. Et see oli tõesti paranormaalne, sest minu fotograafist sõber, kõigepealt nad üürisid mulle tasuta seal pool maja, siis oli, tulid neile külalised kusagilt, siis ma olin kusagil nende korteris, üürikorteris, siis tuli veel külalisi Venemaalt juurde, lõpuks oli, anti mulle oma voodi ja mu sõber magas põrandal voodi ees ja see juures ei olnud seal mingit sellist, et mingit flirti või midagi sellist, vaid tõesti, see on täiesti paranormaalne ja nad andsid oma töövahendi, kaamera mulle, mine ja pildista. Et ja see on uskumatu, see on,
kui... See valmis olek aidata, eks?
Sa saad, hiljem sa saad oma vitsad ainu ja siis sa mõistad, et no tähendab 86, tegelikult ka 87 ikkagi, me natukene nende noortega seal norisime ka, usu teemal. Ja nad ei öelnud muud, kui ütlesin, meid on nii kasvatatud. Aga tegelikult kogu see nende suhtumine oligi ju tegelikult teenimine. See oligi Jumala teenimine. See oligi missioon. Ja nad õpetasidki, et missioon ei tohigi olla usupropaganda, vaid nagu läbi isikliku eeskuju ja läbi palvetada. Ta võib minu eest palvetada.
Looja
ja looming.
Minu jaoks on väga huvitav see, et võt selles õpis väga kaugel, eks ju, kodust, kaugel Kaukaasias, kohtad sa siis inimesi, kellest sa siis tead, et nad on kristlased, kes annavad sulle fotoaparaadi ja sa hakkad pildistama ja tegelikult see nendest piltidest saab sinu jaoks nagu uus elu. Sa pildistad ju tänase päevani, et kõigepealt pildistasid neid Kaukaasia eestlaseid ja nüüd pildistad loodust. Et kas see ei ole ka tähenduslik, et just need kohtumised kristlastega on annud sulle nagu uue nägemise läbi fotosilma, Ja kõik, noh, mida sa siis oled loonud selle fotoaparaadiga oma piltides?
Ja, loodustunnetus on mul küll kindlasti juba enne kristliku maailmavaadet olnud omane, kuid üks asi on, et sa armastad mingit sisalikku ja rohukord. Oopis teine asi on, et sa suudad seda ka jäädvustada, et sa julged. Enesekindlus anti mulle suhumis. See, et kui sa ei pruugi olla mingi noh, perfektne, mingi fotograaf, sa võid ikkagi, et sa armastad seda, sa väljendad sellega oma loodusarmastust. Ja ütleme niimoodi, et me oleme ka nende suhumi nelipühilastega seda asja hiljem arutanud, et see oli ime. Kellegil ei olnud plaanis mind nii palju seal aidata, see lihtsalt kukkus välja nii. Et kes andis mulle voodi, kes andis mulle fotoaparaadi, nüüd tagantjärgi on seda isegi nagu Eestisse on nagu üles puhutud. Kuna nemad olid siis, nad olid nelipühilised, nüüd on evangelistid, Ameerikas on ju baptistid nelipühilised, kõik on nagu, sa ei saa päriselt aru, et kus lõpeb üks ja kus algab teine. No igal juhul üks ta puha, kui üles puhutud see ei kõla, siis nagu öömaja andis Jeesus ja fotoaparaadi ka päriselt, sest nemad ju olid nii kasvatatud, nagu nad ütlesid. Ja see usk aitas neid, sest kui sa tahad kedagi nii väga aidata, sellist, kellegile andavad sellist tõuge, see ei pruugi sul õnnestuda. See oli nagu noh, Jumala arm. See oli noh, eriline Jumala arm. Neil samadel inimestel nad ei olnud ka inglid juhtus mõndagi elus, eks ole. Ja näed, nüüd sul õnnestus üks asi on ju, et sa andsid mingisugusele ajalotudengile öömaja, andsid aparaadi ja sellest tuli midagi head. Et see oligi, kogu au tulebki anda nagu Jumalale, slaava Bogu. Et issand olgu kiidetud. Ja ei olnud seal nende juures elades mingit sellist juttu aina, et Jeesus ja kõik see oli argi elu. Mis ma tahtsin ütelda siia juurde? No näiteks katoliku kirikus on Opus Deis niimoodi, et sinu igapäeva töö on ohverdus Jumalale. Ja argi elu on nagu missioon. kui palju nad reaalis selleni jõuavad, ma, see on ise küsimus, eks ole, aga see, et sinu igapäeva tegevus ongi nagu Jumala teenimine ja ohverdus Jumalale.
Ma tulen tagasi veel korraks sinna Kaukaasia eestlaste juurde, et kui me sinuga enne rääkisime, et mis võiks olla see muusika, mida me täna kuulame, siis sa valisid ka muusika, mis on seotud just selle perioodiga sinu elust. Et võibolla sa tutvustad natukene, mis muusika see on, mida me selle saate jooksul kuulame?
Tegelikult see ei ole selle perioodiga seotud muusika. Seal minu fotograafist sõber kuulas täiesti tavalist peavoolu lääne rocki, võibolla seal oli mingi kristlik sõnum nagu mõned laulukesed, aga mina valisin pigem sellise muusika, et kuna need Suhumi nelipühilased enne Abhaas ja Gruusia sõja puhkemist kolisid Ameerikasse, Jumal andis neile märku päriselt ja seal neil on mitu helistuudiot ja nüüd Suhumis oli selline lugu, minu sõber Georgi Tsetsenitski laenas mulle oma õe Natasha fotoaparaadi, mis muutis minu elu. Ja see Natasha on kujundanud minu kristliku maailmapilti kõige rohkem ja seda mitte mingisuguse usupropaganda käigus, vaid argivestluste käigus. Kui me sõime, jõime teed, ma küsisin Natasha, miks sul on 6 last ja sellised asjad. Ja tähendab, Natasha tütre meel on helistuudio Portlandis. Ja valisin sellise muusika, mis on nüüd see rock, see stiil on nüüd sama, mis oli Suhumis, kuid nüüd seal Ameerikas on vaata, et iga 5 sõna Jeesus laulus. Suhumis nii ei olnud. Et noh, see oleks tegelikult täitsa kohane mängida, kuna see on ka nende töö ja... Ja siis nüüd see Priksa, Sergei Priksa, eks. Tema ei ole Suhumist, ta on vist Valgevenest, aga need on nagu Nõukogude Liidust Ameerikasse asunud evangeelsete kirikute esindajad ja siis ta on nagu tüpaasilt, ta meenutab vägagi Suhumi nelipühilasi ja siis miksitud on see töödeldud minu sõprade helistuudias. Et noh, nii selline seos. Ja siis, kuna mainime siin Valgevene, Ukraina, Poola, juudi juuri, mis on praegu eriti aktuaalne, Ameerika, Ukraina. Me olime siis väga ameerikameelsed. Meie põlvkond praegu seda enam ei ole, ka nemad seal Ameerikas ei ole. Ja nende lapsed kindlasti on jällegi ameerikameelsed. See tähendab, et nüüd, kui peaks no, selle sõja küsimusega seoses, seal on kui lõhe jookseb lausa peres noorte ja vanade vahel. Aga igal juhul ütleme siin nende kristlik muusika, no tagant järginud see, mis nad seal laulavad, noh, siin on ju päris sellised fanaatilised laulud, siis see ise loomustab tagant järgi minu hinnangut sellele olukorrale seal nelipühilaste juures. Ja siis on siin, oli üks oli seal ju see ilmalik lugu, mis nad on teinud, cover või mis see on, see Lily Was Here. Tegelikult ta on noh, professionaalsel tasemel. Minu teada Sergei Priksa oli mingis bändis Nõukogude Liidus. Et see sobib, sest see on nagu, kuna mina olin selline, see oli nagu kas missioon või palverännak. No tegelikult ei olnud. No, see on nagu rännu aastad. Siis see Lily Was Here, see on just ühest ka siuksest.
Thank you.
ja looming.
Saates Looja ja looming külaliseks täna on Marika Mikkor. On siis kunstnik, fotograaf, loodusuurija ja sa oled pikka aega töötanud Eesti Rahva Muuseumis etnoloog ja teadurina. Ja meie saate esimeses pooles me rääkisimegi sinu rännakutest sinna Kaukaasiasse ja muljetest, mis sa siis seal Kaukaasias endale eluks said ja tegelikult kuidas sa seal ka kristlaseks said. Aga nüüd saate teises pooles, ma tuleksin hea meelega tänasesse päeva ja selle näituse juurde, mis on praegu üleval Tartu Saalemi kirikus. Näituse pealkiri on Linnud ja inspiratsioon. Ja need on ka siis fotod lindudest ja väga paljudel fotodel on linnud siis pildistatud sinu enda punutud kas linnumaja või mingi muu keskkonna sees. Et seal on nagu mitu keskkonda, et üks on, mis sa oled loonud ise loodusest, nagu taimeseadetena, ja teine on siis see, kuidas loodus need taimeseadet vastu võtab, eks, et kuidas linnud sinna tulevad. Miks sa üldse pildistad linde? Looduses on ju nii palju erinevaid asju, mida võiks pildistada.
Tähendab, ma olen pildistanud looduses varem ka väga palju sisalikke, kaste, tilkasi, mida iganes, lilli, rohu, kõrsi, aga umbes 6 aastat tagasi jalutasime ühe tuttava bioloogiga koos koertega metsas ja täiesti märkamatult ta muutis mu linnuvaatlejaks. Ja siis kohe aasta või paar pärast seda võeti kõik need metsad maha ja osa veel tarastati. Ja jäid vaid sellised läbimatud raiesmikurägastikud või siis mõned võpsikud. Ja ka paljud linnud paksust metsast kolisid ümber võpsikusse või lausa alevikku, parkmetsa. Ja siis nagu sellistelt metsalindudelt see huvi fookus läks rohkem talilindudele, mis on tegelikult nagu liigiliselt palju ühekülksem. Ja ütleme niimoodi, et sama bioloog soovitas mul vaadelda seal uudiseid ka linnuvaatlejate Facebooki lehelt, et sealt ma sain idee plastpudelist toidumajade valmistamiseks ja siis ise enesest tuli see okstest voodardis sinna lõpuks ümber ja no ütleme, kes siis muudab selle asja punutise kunstiks? Linnud muudavadki kunstiks.
Meil on siin stuudios on ka laua peal on mõned Marika tehtud punutised erineva kujuga, erineva suurusega. Aga
see on siis tüüpiline siin segan vahel, et kohe. Et see on nüüd üks viimaseid metsasi oli, see on lausa kasetohu kildudest kokku pandud. See ei ole ju tehtud müügiks.
Linnutoidumaja
see ei ole, on kokku see, pandud. Ja, see ei ole tehtud ka mitte näituse jaoks. Ta ei ole tehtud ka ajakirja jaoks. See on tehtud täiesti lihtsalt metsamälestuseks, sest see on tegelikult niivõrd suur töö, aega nõudav. Ja sellel pildil näiteks ma presenteerin seda kasetohu tükki. See on selle kasetohu pahem külg. Niimoodi ma olen samamoodi teinud ka kasetohu kandikuid. Ja oli täiesti juhus, et ta sattus ajakirja. Siis ilm sattus veel näitusele. Ja kunsti teeb sellest ikkagi see lind siin. Siin on 2 lindu peal, aga need ütleme, et mõnevõrra ma olen nagu ehtinud ennast võõraste sabasulgedega. Sõna otsases mõttes, et inimesed, kes on nagu metsaga harjunud, kellel on elulaadi osa olnud metsas käimine, nad on praegu üpriski häiritud nendest lageraietest. Ja tegelikult linnud samamoodi. Mulle üks tuttav ütles hiljuti, et me peame lindudest õppima, et me ei jää kinni millessegi, et nad saavad kohe üle. Aga kas ta on näinud, kuidas linnud paanitsevad ümber raiesmiku, kui on äsja harvester seal tegutsenud? Praegu on üldse nagu mingi natukene see talvine lindude toitmine on nagu võibolla isegi pisut üle võlli, et inimesed rahuldavadki, asendavad, see on asendustegevus metsas jalutamisele, seenel käimisele ja mis iganes. Aga samas, kui nüüd mõelda kristlikult, mida õpetasid mulle nelipühilased, aga mida räägivad ka indiaanlased. Kogu areng on evolutsioon, nii samamoodi need raiesmikud ja mitte, et su huumis oleks mul öeldud, et raiesmik on hea, aga toon ühe näite. Sõbrad elavad nüüd Ameerikas, ühtedel neist põles maja maha Alaskal ja nad ütlesid, Jumal tänatud, see oligi liiga suur maja. Kütte peale kulus palju, lapsed on juba suured, saame ehitada endale nüüd väiksema. Samamoodi, need linnud kõik üritavad nüüd kohaneda ja kohanevadki tasapisi inimesed samamoodi. Ja siis...
Mind huvitab veel just see protsess, et kui sa teed need linnumajasid, nad on ju kõik erinevad. Siin on nii palju detaile või nii palju käsitööd, tõesti erinevad oksad, erinevad materjalid, erinevad punutised. Ja see ongi kunst ja minu meelest on oluline ka see, et loodust vaadeldes osata seda loodust niimoodi kokku panna, et mitte presenteerida ennast, vaid loodust. Seda sa oled ise ka meie vestuses ütelnud, et hoida ennast tagaplaanil ja lasta loodusel särada. Ja lasta loodusel välja paista läbi selle, mida sa teed. Kuidas sa ise tunned? Milline on see protsess, kui sa neid punutisi teed? Et kuidas sa otsid neid materjale? Mis moodi sa neid üksise juurde paned? Et kus tekib see sinu tunnetus?
Tähendab, see ongi tegelikult, seda võib nimetada kunstiks. Tõde peitub vaataja silmades. Võib nimetada ka intuitiivseks käsitööks. Ja kui ma hakkan tegema, siis tegelikult see materjal ise annabki täielikult suuna ja me ei tea, kui suurt rolli on mänginud palvetamine, mida võib nimetada ka meditatsiooniks. Et mõnes mõttes sa ikkagi viid ennast sellisesse seisundisse, et sul on see looduse tunnetus on... No ütleme niimoodi, oks ise ütleb, kuidas teda punuda ja see juures lindude toidumajad, mis nagu murdsid peavoolu ajakirjadesse, seal on lähtutud sellest, kuidas on lindudel parem mööda toidumaja siblida ja samal ajal, kuidas näidata materjali ilu. Kaks asja on kokku nagu jooksnud, et sa ei lähtu üldse sellest, mida arvab nüüd mingi kas floristika õpetaja või siis mingisugune, ma ei tea, komission, vaid kuidas linnud selle omaks võtavad ja kuidas on näidata seda materjali ilu. Ja need on nagu looduslähedased punutised, et tegelikult olema ka ühelt floristilt saanud impulsi. Tahan tänada oma õpetajat Marika Tubli, kes õpetas, et kui sa midagi muud ei oska, siis kopeeri loodust. Loodus kunagi ei peta, et see on nagu kindla peale minek. Ja ta julgustas mind looduslähedaseks, taimeseadeks. Aga muidu on kõik nagu intuitiivne käsitöö või kunst ja siis sõna otseses mõttes tehtud nii, nagu Jumal juhatab. Ja mõnigi toidumaja on niimoodi, et sa paned siin mingisuguse detaili, paned paika ja siis ta seisab sul võibolla mitu nädalat kusagil, kuni tuleb järgmine idee. Sa teed mitte turu jaoks, mitte hindamiseks, vaid sisetunde järgi.
Looja
ja looming.
Ma saan aru, et sina alustasid nende asjade tegemist tõesti sisemisest vajadusest ja kõik toredad asjad ju leitakse ülesse, et sind avastas ajakiri ja nüüd sul on olnud väga palju erinevaid näituseid erinevates kohtades, sa teed töötubasid. Et see nagu tõestab seda, et tegelikult inimestel on igatsus just sellise stiili vastu. et nagu võib teha käsitööd, aga võib ühtemoodi ja teistmoodi, aga võib teha käsitööd tõesti nii, et sa oled nagu osa sellest loodusest, intuitiivselt temaga ühenduses ja see, mis sünnib, ei ole ka enam lihtsalt tõesti meie enda kätega tehtud, vaid midagi rohkemat.
Ütleks selle peale, et on täiesti kaks ise asja, kas sa teed mingisugust taimeseadet kurjale õpetajale, komissionile või sinu komissioniks on linnud, tänulikud linnud, keda sa saad veel mõjutada mingisuguste seemnekestega. Ja nii, et ütleme, et tähelepanu pälvisid ka need majad suuresti tänu atraktiivsetele lindudele ja see sai alguse niimoodi. See oli väga privaatne tegevus tegelikult, et keegi avaldas mitmes väljaandes ilma loata minu fotod, isegi teavitamata ja kui ma tõstatasin autoriõiguse küsimused, siis hakati minult endalt artikleid tellima. Kuid siin kohal ma tahan tänada eriti kodu ja aia peatoimatajat Aita Kivi, kellega minu maailmapilt tähendab looduse tunnetus suuresti kokku langeb ja kes on, ma ei teagi kui palju taimeseadeid avaldanud ja tahan tänada ka maakodu peatoimetaja Kadri Trammi, et need ajakirjad küll osaliselt ju mõned meie peavolu ajakirjad propageerivad tarbimist ja ka liigtarbimist, kuid tänapäeval nad avaldavad ka sellist ökoloogilist maailmapilti ja taaskasutust. Mm-hmm. See on nagu väga suur ime, et ütleme antud juhul, kui ilma loata võeti minu pildid, ilma teavitamata avaldati, mina pidasin seda varguseks, aga see osutus ka tegelikult lõpuks imeks.
Kingituseks.
Jah, see on täiesti ulme ja nüüd ütleme see artiklite avaldamine iseenesest, võt, kus on upsakus, kus on esile pürgimine ja kus on nagu mingisugune nagu mõistlik mõte, siis tänu nendele artiklitele olema süstematiseerinud kõik materjalid, läbi mõelnud, fotod, et sisuliselt mul on nagu raamatu ja kui materjali koos ja see oli suur võimalus.
Et sa lähened oma tööle ikkagi etnoloogi või sellise teaduri lähenemisega. Ja. Et mis on jälle väga huvitav.
Спасибо, Настя.
Looja
ja looming.
Saates Looja ja looming külaliseks täna on siis kunstnik, fotograaf, loodusuurija Marika Mikkor. Ja sa oled väga palju neid näituseid nüüd teinud oma linnutoidumajadest ja lindudest, fotodest ja sa oled olnud ajakirjades ja kindlasti see on alles nagu teema, eks ju, mis ka kasvab ja on arengus. Aga kuidas sa tunned, et mis on sinu enda missioon või visioon, et mida need samad fotod siis või need ajakirjalood või raamatud või töötoad, mida need sinu meelest võiksid muuta maailmas?
No tähendab tegelikult, nii palju kui ma neid töötubasi olen teinud, siis kes nagu näeb seda asjamõtet, kes ei näe, et lastele on äärmiselt tere tulnud, laste fantaasia on otsatu, nutitelefoni asemel anda neile kätte mingid oksad, kas kuiv oksamaterjal või siis värsked, et kontakt loodusega, looduse tunnetus, looduse austus, et tähendab, mina ei propageeri absoluutselt mingit käsitööoskust. Mult on küsitud, kas selleks peab olema mingi käsitööline või käsitöö vastupidi. Mul on hästi primitiivsete tehnikatega tegu. Kõik on niimoodi, et vaatad, kuidas sa saad seal näiteks mingi oksapatsi kinnitatud. Ja siis nagu austus materjali vastu juba ise aitab, sul hakkab nagu mõte liikuma. Kui lastele teha õpitundi, siis kui sa neid ei piira, siis näiteks kui teha nendega heinanukku, siis näiteks poisid tahavad teha kohe hoopis lennuki, see on samamoodi, eks ole, nagu kätte asemel on tiivad. Ja muidugi õpitundide osas mul on praegu on olnud üks puudus, et on tihti peale, et tahetud neid õpitunde niimoodi nagu, et noh, et mingi üritus ja siis meele lahutuseks, eks? Et umbes sa viid oma pool fabrikaadid on ju, noh, oled juba pool ära teinud ja siis, et jõutakse lühikese ajaga resultaadini. Tegelikult on see ikkagi nii, et sa loodusest kõigepealt need materjalid kogud, sa puhastad ja peale õpitundi järgneb koristamine. Nii et ma ei, üldse praegu ei tooks esile oma õpitunde. No ma olen saanud sealt väga huvitavaid fotoseerjaid, aga see ei ole õige. Õige on ikkagi, kui on ka see must töö seal juures. Kogumine ja koristamine, mis on noh, nagu selle asja...
Osa loodusega koos elamisest.
Just, aga ütleme lastega see töötamine ja lastest on nagu alati... Nad lähevad selle asja sisse väga ruttu. No lindude osas jah see, et... Ma arvan ise, ma jälgin kahte linnusõprade ja lehekülge, mina arvan, et praegu on lindude toitmine isegi pisut nagu üle võlli. Ja ongi inimestel on niimoodi, et nad söödavad, topivad neid toidupalle, seenepalle, et natukene on nagu... Ja ma olen ise sellele kaasa aidanud muuses, kuna ma olen, ma ei tea, mitu artiklit peavalu ajakirjadest toidumajadest avaldanud, et... Pole midagi, praegu ongi niimoodi, pidi olema, et näiteks rasvatihased Soomes on palju paiksemad kui Eestis. Ja ilmselt jääb Eestis ka niimoodi, et nad rändavad tulevikus vähem, aga olukord ongi selline, et ega see rändamine ei ole ka meie lakkumine ja kui koha peal kõht täis söödatakse, no.
Linnud ka muutuvad
ajas. Ja just. Ja seda ma olen ise näinud näiteks sinitihaste puhul, kes on minu ühed kõige suurem inspiratsiooni allikas. Et ta harva nägi neid puuladus vilksatamas on ju. Nüüd nad on sisuliselt nagu juba kodulinnud mul.
Jah, no Saalemi kirikus on ka päris palju fotosid, kus kõik need linnukesed seal peal on et, ja toidumajad ja nii mõnusasti, et seda näitust saab vaadata kiriku lahtiolekut kui aegadel veel märtsi alguses ka, nii et on mõnda aega üleval. Soovitame kõikidel minna, sest pärast seda raadiosaadet kindlasti saab neid pilte vaadata hoopis teise pilguga. Et alati on minu mõelest väga huvitav kuulata, kuidas need kunstnikud räägivad enda asjadest, sest siis sa mõistad süviti ja vaatad ka neid teoseid hoopis teistmoodi. Aga meie saade hakkab ära lõppema. Et ma küsin sinu käest nüüd hoopiski niisuguse küsimuse, et kui sul oleks võimalik midagi soovida nendele raadiokuulajatele, kes meid täna on kuulanud, just praeguses hetkes, et siis mis see võiks olla sinu poolt?
Mida soovida praeguses hetkeseisus Eestis ja globaalses maailmas? Absoluutselt mitte midagi muud kui meelerahu. Mida me ise muuta ei saa, sellega me peame kohanema ja leppima. Tihti võibolla ei jäägi muud üle, kui me lihtsalt toidame oma aknataguseid linnukesi või oma aia linnukesi. Aga et me ise ei anna võibolla panust looduse hävitamisele ja siis märgake lähedasi, õpige jagama oma oskusi, töövahendeid, infot, et mitte niivõrd olema sellised individualistid. Ja
jalutage looduses.
Ja no see on lihtsalt minu jaoks nii seene, sest mõistata, ma ei oska seda isegi mainida, see on lihtsalt absoluutselt elementaarne, sellepärast, et värskes õhus jalutamine ja ütleme näiteks, kui praegu meil on nüüd minu kodu ümbruses tõesti sellised päris metsad on maha võidud, on võpsikud, ka võpsikus jalutamine, ütleme mujal maailmas näiteks Jaapanis öeldakse selle kohta, forest pathing, see on nagu metsasuplus, aga minul on see nagu lapsest saadik olnud ise enesest mõistetav ja ka Kaukaasias seal olid lausas juksed mingisugused suured metsad, subtroopilised pargid, et hetkel on küll kurb, et näiteks Hollandis on rohelised võtnud juba sõna Eesti metsade kaitseks. Tegelikult noh, kristlasena nii ei tohi öelda ja noh, teises usundites samamoodi. Noh, minu jaoks näiteks, mina olen praegu nagu nurka surutud selle, noh, nende lageraiete ja kõigega, see ongi kohanemise küsimus. Aga on näha, see ongi näha, linnud ja see looming, noh, mingil määral nagu aitab mul sellega kohaneda, sest mul on mingid tohutud seeriad on korvidest, kus ongi niimoodi, sa lähed koeraga jalutama oma igapäevast rada ja olge lahked, harvester, rebib niimoodi. Ja siis seal on neid oksa hunnikuid on ju ja siis ma tegin neid. Ei ole võimalik, et võt, ma maksan sulle nii palju tee on ju. Puhtalt tegingi nagu mälestuseks või viimane austus sellele metsale. Et see kõik ongi nagu see, noh nagu kas austusaaldus ja linnud on. Nemad samamoodi kohanemad sellega.
Suur tänu Marika tulemast siia saatesse ja vestlemast päris huvitavatel teemadel. Ja minu jaoks oli see jälle hästi silmi avav, et nagu mitmes mõttes, et on nagu huvitav kuulda alati minevikku ja ajalugu. Alati on huvitav kuulda kellegi kristlaseks saamise lugu. Eks ju, et eriti kui keegi on nagu eelnevalt ateist ja siis saab kristlaseks, et see on väga põnev. Ja lõpuks siia otsa see nagu lindudega suhtlemise oskus läbi fotokaamera või nendele kodude loomise oskus, et see on ka hästi imetlusväärne. Ma loodan, et kõik need raadiokuulajad, kes võibolla päris algusest ei kuulnud seda saadet, et need siis kerivad tagasi või kuulevad meid järgi, aga ta oli selline tore armas saade sinuga. Marika Mikkor, aitäh sulle! Ja meie saade Looja ja looming siis seekord saab läbi. Küsija rollis oli Külli Hansen ja helipuldis Ilmar Sirkel. Ja siit Pereraadio Tartu stuudiost siis tervitame kõiki raadiokuulajaid.
Looja
ja looming.
каждый день на устах моих. Это сладкое имя Иисус. Я не знаю имен других, лишь Его я превозношу. И пою я всегда о нем. О Спасителе дивном моем. Только Он мне дает покой. Его имя всегда со мной. Со мной. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Нам до конца играть, да?
Конечно.
А, конечно, все, играем второй куплет. И когда солнце свет дарит, согревая всю землю теплом, в моем сердце опять звучит Иисусу царю псалом. Пойте вместе с нами. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа. Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я буду...